Een reis deur die verlede met Kotti Meiburg. Hartlike goeienaand en baie welkom. Jy is ingeskakel op SAK Radio saam met my Kotti Meiburg met die geskiedenisprogram Een reis in die verlede. En ja, as jy nou verlede woensdag ingeluister het, dan sal jy onthou dat ek verlede woensdag gepraat het met jou oor die immigrante wat in die 18e eeuw na die Kaap gekom het en hoeveel van het tekort daar was aan vrouwe. En ja, as jy dan nou nog nie vir jou een pen en papier gekry het of miskien notas te maak en of jy nog nie dalk die laaste kopie koffie voordat ek gaan begin met die program om jou meer te vertel nie, dan gaan ek vir jou nog een kans gee. Ons gaan naar die handelsmark toe en dan gaan ek gauw vir jou speel André het Nolmans en Napoleon en dan gaan ons begin met die program. Sprintnet, die jaarlange internetverskaffer, Air to Fiber. Vesel die radiotechnologie, die verskaffer wat jy kan vertrouw. By ons beteken uncapped wat dit sê, onbeperk, sonder inperking van jou internetspoed. Vir die internetdienst wat jy kan vertrou, kontak ons by 087-910-0000 of besoek ons webwerf by www.sprintnet.co.za. Skakel 087-910-0000 nou.
Jy kan kry appels en pere, die maan en die son, een bring gewere, die ander blom, ek gee net dit wat ek wil gee, en jy vat alles wat jy kan kry. Napoleon sou een wit vlag huis, een gentleman sou huis toe gaan. Die post sou jou sê eens was, maar my liefling kom bly jy staan. Die president sou op see en in, sy goeikies pak en huis toe gaan. De wet sou vleer omdraai, maar my liefling kom bly jy staan. Ach my liefling kom bly jy staan. Jou water, jy bring die wind, jy vraag koning, ek bly een kind. Ek gee net dit wat ek wil gee, en jy vat alles wat jy kan kry. Napoleon sou een wit vlag huis, een gentleman sou huis toe gaan. Die post sou jou sê, maar my liefling, hoe kom bly jy staan? Die president sal op see en in, sy goeikies pak en huis toe gaan. De wet sal vleer omdraai, maar my liefling, hoe kom bly jy staan? Ach, my liefling, hoe kom bly jy staan? Napoleon sal een wit vlag huis, a gentleman sou huis toe gaan. Die post sou jou sê eens wees, maar my liefling, hoe kom bly jy staan? Die president sou op see en in, sy goeikies pak en huis toe gaan. De wet sou vleer omdraai, maar my liefling, hoe kom bly jy staan? Ach, my liefling, hoe kom bly jy staan? Ja, my liefling,
kom blij jy staan. Ach, my liefling, kom blij jy staan. Maar my liefling, kom blij jy staan. Ach, my liefling, kom blij jy staan. Maar my liefling, kom blij jy staan.
En dit was dan André Norman se Napoleon. Ja, kom ons begin met die geskiedenis. Nou, dit is opvallend dat baie vrou wat die Kaap bereik het, op een ongewenste manier, namelijk as verstekeling op skepe aangekom het. Waarschijnlijk moet dit toegeskryf word aan desperaatheid om die armoede en swaarkry van hulle vaderland te ontvlug. Dit het ongetwyfeld in hoë mate van persoonlike moed vereis om die gevaarlike seereis na die Kaap aan te durf, sonder om te weet wat aan die einde daarvan wag. Wat durf en deursittingsvermoe betref, was hierdie vroue in aanwins vir die jong kolonie gewees. Opvallende eienskappe van die Franse hugenote families was dat hulle kinderryk was en nog lank by voorkeur onder mekaar getrou het. Bloedvermenging met ander volke het ook minder onder die Franse voorgekom. Die Franse vrou het bygedra tot die godsdienstigheid, welwillendheid, blymoedigheid, vernuftigheid en welsprekendheid, wat gewoonlik aan die Franse toegeskryf word. Die Kaap was as gevolg van sy ligging minder geïsoleerd as wat verwag kon word. Skepe uit Nederland, Engeland en Frankryk het gereeld in die hawe van Kaapstad anker gegooi, terwyl offisiere en soldate in Kaapstad huisvesting gesoek het. Dit is bekend dat die Kaapstadse huisgesinne betalende gaste gehuisves het. Die gevolg was dat Europese modes, gebruike, danse en muziek aan die Kaap oorgedra was. Die lewe van die VOC ambtenare was gekenmerk deur amper ongelooflike weelde, pracht en praal. Kultuurhistoriese museums in die Kaap en in ander dele van Suid-Afrika besit ryk erfenis wat oorgeblewe bebels, ingevoerde glaswerk, porselein, koper, juwele en Kaapse silwer uit hierdie tydperk. Geskiedenisskrywers maak melding van die pragtige huise, swierige en modieuse kleredrag, spoggerige koetse en oorvloedige maaltye. Daar word bygevoeg dat die skyn van welvaart en rykdom by vele uit klatergoud bestaan as gevolg van die kwynende posisie van die VOC aan die einde van die 18e eeuw. Dit is dus geen wonder dat die praalwette uitgevaardig is nie. Die talryke beperkings het onder andere ook die vrou geraak. So, byvoorbeeld, is dames wie sy man in rang as onderkoopman en laar beklee het, is nie toegelaat om sy klere of met sy geborduur of fluweel skouermantels te dra nie, terwyl daar 'n boete op die dra van 'n sleeprok was. Gedurende die laaste twee dekades van die 18e eeuw het die swier en weeldesig in hoogtepunt bereik as gevolg van die afwesigheid van 'n Franse regiment aan die Kaap weens die uitbreek van die 4de Engelse oorlog in 1780. Die teenwoordigheid van die Franse het nie slegs tot 'n ekonomiese oplewing gelei nie, ook op sosiale gebied was die Franse invloed onmiskenbaar. Sodanig, sodat besoekers na Kaapstad as 'n klein Parys verwys het. In die tyd is talryke huise gebou en die Kaapse Hollandse boukuns het in hoogtepunt bereik. Ja, daar is interessante navorsing oor die type persoon wat die Kaap toegekom het. Ad B. Wenga, een Nederlandse navorser, het onderzoek ingestel in die geskooldheid van nuwe burgers in Suid-Afrika. Hy die Stellenbosch distrik vir die jaar 1704 genavors en bevind dat 49% van die mannelike en 42% van die vroulike burgers kon lees of skryf. Een groot percentage was dus nie ongeskoolde vlugtennis nie. Vir mense wat al soveel smart hartseer en ontvlugtings moes deurmaak, was die lewe in diens van die VOC beslis en kans tot uitkomst gewees. Met dit as agtergrond kan daar al reeds in begrip ontwikkel word waarom die stamvaders so een hoë premie geplaas het op wet en orde en dat hulle gevolglike hantering van die slawe. Ook moet in gedagte gehou word dat gedurende die VOC tyd vastgestel is op relatief rype ouderdom van 25 jaar of met huwelik. Ons gaan nou so 'n bietjie draai maak by die handelsmark en dan gaan ek vir jou so 'n stukkie musiekie speel.
Ja. gratis kwotasie vir mediese of hospitaalfonds aanlyn nou by metro.co.za. Neem slegs 'n paar sekondes om die vormpie in te vul. By metro.co.za verstaan ons die belangrikheid daarvan om mediese dekking te alle tye te hê of jy werk het of nie. En ons het so maklik soos 1, 2, 3 gemaak. Metsure.co.za glo mediese fondse en gezondheidsversekering moet maklik wees, bekostigbaar en toeganklik. Alle wins word gebruik om SAIK te steun. Dit kos niks om die vormpie in te vul nie. Ga na www.medical-aid.net. So maklik soos 1, 2, 3.
Nikolas Knap.
Nikolas Loupa, die poprock ridder en ritme generaal van Suid-Afrika.
Sjoep, dis een hond vol.
Och, ma, ek gaan dit van sy Facebookblad, okay?
Sing aan die boerekuls vry lekker nie. Dat naam kom nie op my plaas vry nie.
Ach, pa.
Dan, ek het die vlam van die ma. Luister hier zo.
Die hele troep nou lekker vies. Ek kan vir julle fijn op.
Beter as die anders die beste, soeter as die soetste, in die donker vry.
Kry so'n bykie meer by my, lekker in die toekom.
Jy is ingeskakel by SIK Radio, saam met my Kottie Meiburg, op die geskiedenisprogram met die reis in die verlede. Wat jy het nou geluister na Nicholas Lou, Boeregals vry, lekker, lekker, lekker. Nou ja, ons gaan nou aan met die geskiedenis, en mense jonger as 25 jaar kon vir Wenium Atati vra, dit wil sê reg om hulle eiendom self te bestuur. Dit was ook die wetlike beginsel in Nederland. Met die Engelse oorname het die wetgeving in 1806 verander na 21 jaar of met een huwelik. En wie was die eerste persoon wat volgens opgetekende records wat homself in Afrikaner genoem het, Hendrik Bebou, volgens Herman Guillaume, skrywe van de Afrikaners, was Hendrik in maart 1707 in een onderdansie met Landros Starrenburg van Stellenbosch gewikkel. Hendrik Bebou en sy drie vriende Jan Kloete, Hans Beyer en Matthys Greef was lawaaimakers en dronkaards. Hulle het wild met hulle perde op en af in die strate gejaag en geskreeu en tekere gegaan. Ja, in vandagse tyd is dit natuurlik met opgesoepte karre. En ja, kom ons gaan aan. Jan Kloete het ook die vrou van Simons uitgeskel as 'n dame van losse sedes. Met Bebou se astrante houding teenoor Starrenburg het hy gesê dat hy nie sal swyg nie. In die woordewisseling het Bebou gesê, ek wil nie loop in, ek ben een Afrikaner, al slit de landros myn dood. Die politieke betekenis hiervan was dat Bebou homself nie meer wou beskerm, wou nie self beskou as 'n setelaar, hondelaar, wat hier die VOC uit Amsterdam, dier in Landros en Stellenbosch regeer word nie. Hy het homself as inheems beskou en wou onafhanklik wees. Die geskiedkundige voorval eindig waar Starrenburg vir Bilbo met een rottang slaan en Bilbo dit probeer gryp. Dirk Simons, wie sy vrou uitgeskel was, sy sabel uitgetrek en met gevolg dat Bilbo toe weggehardloop het. Hendrik Bilbo het ten tye van sy oorlye langs Douwe Gerbrandstein en Maria Lossee gewoon, as ook langs die vry swartes Louise en Domingo van Bengali en Maria Hans dochter en vrygestelde slavin. Hy het ook een kind by een slaaf gehad. Die eerste Afrikaner was dus maar een willeman en meer as een op sig gewees. Vertel my daarvan. Regspleging het op een vreemde en brutale manier plaasgevind. Bevestiging van die kerk. Dit word algemeen aanvaar dat die eerste gemeente aan die Kaap met volksplanting in 1652 tot stand gekom het. In die begin moest die koloniste echter met die dienste van een godsdienstonderwijzer en sieke trooster Willem Weiland tevrede wees. Die eerste nachtmaalsbediening aan die Kaap word op 12 mei 1652 dier een besoekende leraar Dominee Johannes Bakkeris waargeneem. Die eerste doop word echter meer as een jaar later op 24 augustus 1653 vir die eerste keer aan die Kaap bedien. Uiteindelik na die volksplanting goed op dreef gekom het, besluit die Here 17 in Amsterdam om die eerste voltydse leraar in die Kaap aan te stel. Op 18 augustus 1665 land Dominee Johan van Arkel in Tafelbaai. Dominee van Arkel se diensttermyn het ook nodig geword om een houtgebou as kerk te gebruik. In December 1665 is die gebou van steengevel en 'n vloer voorsien. Later in 1672 is die eredienste in die kat raadsal van die kasteel gehou. Die eerste volwaardige kerkgebou waarvan die boukoste in som van 2200 pond beloop het, is eers in Dominee Petrus Kaldens se diensttyd op 6 Januarie 1704 ingewy. Dominee Petrus van Espy was die eerste gebore Afrikaner wat predikant geword het. Gedurende 1704 is besluit om die kerk te vergroot. Dit word in 'n bedrag van 4000 pond gedoen en in 1781 ingewy. Die teenswoordige prachtstuk van een preekstoel word teen een bedrag van 708 pond deur die ervare beeldhouwer Antoni Anraith uit die beste Indiese hout gebeitel en in November 1789 ingewy. Later moes die kerkgebou echter afgebreek word en is die nieuwe gebou, die grote kerk, in 1841 plechtig ingewy. Al wat van die gebouw in 1704 behoue geblei het, is die huidige toring. Die vestiging van die kerk aan die Kaap het saam met die bevolking versprei na mate al oor die land uitgebrei het. Baie stamouers van die vroeë Kaap was ook betrokke by dieselfde kerke. Dit is verbasend dat die eerste 150 jare daar min kerke aan die Kaap was, Verskeie geskiedkundiges skryf dit toe dat die mans te lui was en in ongeloof gelewe het. In 1770 is 90% van die vroulike burgers as gereelde kerkgangers bestempel, terwyl slegs ongeveer een derde mans enigszins aan die kerk behoort het. Die Kaapse Synode het eers in 1824 tot stand gekom. Die Kerkraad van Kaapstad het die Synode bijeengeroep vir 2 November 1824 ter bevordering van die belanging der gesamentlike Nederduitse Christelike hervormde gemeenten. Die Kerkraad van die hoofstad het met die commissaris politiek die edelagbare heer P.J. Trieter ontmoet. Raad van Justitie het in die consistorie sitting geneem en die geloofsbriewe van die afgevaardiges te ontvang. Ja, dit bring ons dan aan die einde van die eerste episode van ek sal nie sê episode nie, maar van die episode van die Vryburgers wat natuurlik van verskillende lande afgekom het na die Kaap. Natuurlik, soos ons weet, was daar ook nog maar baie probleme gewees en met daardie probleme toe besluit die boere, hulle het genoeg gehad, hulle gaan trek. En dit is waar ons dan nou by die groot trek kom. Die groot trek word het genoem, duisende boere van die Kaapse oosgrens wat met ossewaans die trekpad noordwaarts gekies het. Net die nodigste kon saamgeneem word, baie wat vir hulle dierbaar was, moes hulle achterlaat. Oor berge en die riviere het die waawiele geknars, na wat sekere land vir die huisers romanties as die beloofde land beskou het. Die werklikheid was dikwels veel minder as romanties. Dit het selfs honderde se dood gekos, maar hoeveel anders sal Suid-Afrika vandag gelyk het as daar geen groot trek was nie? Kan geen mens om werklik indink nie. Daarvoor lê die spore van hierdie ou pioniers eenvoudig te diep in ons geskiedenis ingegrif. En dit is die heilige waarheid. En dit is ook hoe ons erfenis terugbring na ons kinders, want ons kinders word mos nie dit geleer op skool nie. Soos een Afrikaner geskiedkundige sê, alle Afrikaans sprekendes wat nog hulle Afrikanerskap in ere hou, sal nie kan vergeet hoe hulle volk sy eindelike beslag in die groot trek gekry het nie. Die groot trek word saaklik beskryf as die georganiseerde verhuising van tussen 10 en 12.000 Afrikaners in die jare 30 van die 1800s uit die oos grensdistrikte van die destydse Kaapkolonie na die binneland. Hulle sou later die voortrekkers genoem word. Die Kaap was hier tot 1806 onder Britse beheer. Na die noorde is Suid-Afrika deur verskillende swart stamme bygewoon, nie minste die Zulus in die teenswoordige KwaZulu-Natal wat deur die toedoen van hulle koningsake in 'n magtige ryk verenig is. Die oosgrensdistrikte was die distrikte van Graaf Reinet, Uitenhage, Somerset, Oos, Tarka, Gramstad, Kredok en Koelsberg. Amper sê ek nou maar die Engelse woord, maar julle sal nog steeds verstaan het nie. Oor die precieze redes waarin die Afrikaner boere besluit het om die Britse juk af te werp, is daar nie eenstemmigheid onder al die geskiedkundiges nie. Die traditionele siening is dat die grensboere se griewe, wat oor die jare heen opgebou het, gesetel het in hulle gevoel dat hulle selfstandige geestelike bestaan bedreig is deur 'n doelbewuste verengelsingsbeleid en hulle stoffelike bestaan deur 'n reeks verwoestende grensoorloë teen die Khoisa. Daarom sou die grensboere onder die Britse gesag uittrek om in die binneland 'n onafhanklike staat volgens eie aspirasies in die lewe te roep. Hulle het egter nie net skielik opgepak en getrek nie. Die verhuising is vooraf gegaan deur voorbereiding en beplanning, onder meer deur die sogenaamde kommissie trekke. Drie kommissies is uitgestuur om die binneland te verken en 'n geskikte woongebied uit te soek. Een verkenningstog na Natal, een ander tot aan die Soutpansberg en 'n derde deur Boesmanland tot ergens in Damaraland. Oor hierdie verkenners verslae is weinig bekend, maar op bevindings moet bepaald 'n rol gespeel het om die trekkers te laat besluit watter roetes die werklikste of die wenslikste was. Verskeie trekgroepe het by verskillende geleenthede die kolonie verlaat. Die eerste was in 1833 en was die van Louis Trigard en Johannes Hendrik Jansen van Rensburg, sy bynaam was Langhans gewees. Daarna die trek van Andries Hendrik Potgieter gevolg, by wie die vroomgeestelike leier Sarel Arnoldus Silje om aangesluit het. Potgieter reis na die Soutpansberg om met Trigard in aanraking te kom, maar intussen word sy mense by die Vaalrivier aangeval. En nou, voordat ons natuurlik nou verder gaan, gaan ons nou eers 'n bietjie na die handelsmark toe en dan nog 'n plaatjie luister.
Funksie op hande, trouwens, besigheidsfunksies, gala geleenthede en vele meer. Maak die geleentheid uniek en extra speciaal. Jou reisende pianiste tot jou diens, vir 'n dag om nooit te vergeet nie. Skakel net nou by 078-1070-141 of gaan na ons webblad by www.divinetouchpiano.co.za. Lenet by 078-1070-141.
Dis sit jy alleen, dis die een op wie ek my toekomst wil bou. Jy's my superster, ons liefde gemaai ver, en met jou wil ek verseker een dag trou. Jy's my nommer een, en met jy alleen.
en jy het geluister na Jackie Lou, sy nommer 1. Jy is ingeskakel op SAK Radio saam met my Gottie Meiburg met die geskiedenisprogram met Reis in die Verlede. Nou, ons gaan aan, daarna word die Matabele deur die trekkers by Vegkop gestuit in Oktober 1836. Die Varensburg trek word echter in Junie 1836 uitgemoor en Trigard bereik in April 1838 die Allegobaai na veel ontberinge. Met die aankomst van die trek van Gerardus, Gert en Hakkies, en is natuurlijk wat hulle genoem het, Martinus Marits, word die eerste voortrekkers bestuursreling by Tabe en Sjoe getref. Dit was December 1836. En daarna word die strafexpeditie na Umzilegazi of Molisekazi of Sulkaats, grondlegger van die Matabele volk, by Mosega onderneem. Toe die trek van Piet Retief in die binnenland aankom, word Retief die trekkers tot gouverneur verkies. En dit was April 1837. Intussen kom die trek van Pieter Lafras Eys aan, saam met Potgieter wat deur een tweede expeditie onderneem word, teen Umzilegazi, wat oor Limpopo gedry word. Die gevoel sou ontstaan dat die wêreld oor kan die val met hierdie oorwinning vir die beskawing verseker is. Soos so dikwels in die verlede en tot vandag toe het die onderlinge leiertwiste die Afrikaner ook tydens die groot trek verdeel. Oneenigheid het ontstaan, namelijk oor waar die trekkerstaat uiteindelik opgerig moet word. Retief en sy volgelinge besluit om Natal toe te gaan waar hy van die Zulu koning Dingaan in woongebied ruil. Maar op 6 februari 1838 word Retief met sy 70 manskappe in een groot aantal agterryers met sy tweede besoek aan Dingaan om die lewe gebring. En hierna val die Zulu-impies die laars langs die Blaukraans en Boesmans rivier aan en dood ongeveer 350 trekkers. Potgieter en Eys kom al mede trekkers te help, maar word by Italeni in een hinderlaag gelok waar Eys en andere die lewe inskiet in April 1838. Potgieter verlaat Natal, ruilgrond in die latere Vrystaat, maar gaan vestig hom uiteindelik in Oregstad, wat nog later nog later by Soutpansberg. Een tweede Zulu aanval word in Natal afgeweer en na Marits se sterfte word die grensboer Andries Wilhelm Jacobus Pretorius deur Sarel Silje versoek om na Natal te kom om die trekkers te lei. Pretorius word tot kommandant-generaal uitgekies om in strafexpeditie teen Dingaan te lei, wat uitloop op die trekkersoorwinning in die slag by Bloedrivier op 16 December 1838. In 1840 word in tweede expeditie die beestehaalkommando uitgestuur en die panda tot koning van die Zulus verhef. En ja, Pretoria sou die Afrikaners geleedere as 'n geniale veldheer en staatsman onthou word, iemand wat seker meer as al sy tydgenote die wese van die groot trek en die wordende republikeinse ideaal van die Afrikaner deurgrond het. Pretoria is ook na hom genoem en hierdie feit help om die groot boehaai oor ons eie naamse, tydse damesverandering van Pretoria tot Swanie te verklaar. Die Republiek van Natalia, wat intussen uitgeroep is, sluit in 1840 in verbintenis met die trekkers, wat by Winburg en Potchefstroom ook in eie bestuur in die lewe geroep het. In 1842 word die Republiek Natalia deur Britse troepe beset en in 1843 finaal geannexeer. Baie trekkers trek hierna weer oor die Drakensberg om hulle vry van die Britse oorheersing op die hoofveld te gaan vestig. Dit was echter eers by die ondertekening van die konvensies van Sandrivier en Bloemfontein dat die Britse agtervolging gestaak en die staatkundige ideaal van die groot trek verwenslik is, met al die enorme gevolge wat dit op alle terreine vir Suid-Afrika sou hê. Ja, dit is maar altyd die geval, nee. En wat vir my een baie hartseer saak is, is dat baie mense het vergeet van die 16e December waarvoor dit eintlik staan en laat hulle eerder sal braai. Ok, daar is niks fout as jy 'n braaitjie maak nie, maar baie beskou dit as 'n partytyd. en dit is so verkeerd. Ja, en dan is daar natuurlik na die program, dan sal ek dit in die potgooi gaan sit met natuurlik foto's op en jy kan gaan kyk. En dit is dan nou maar voorgestelde sketse van hoe hulle gelyk het, die kleredrag van die vroue en die kinders en so meer. En dan is daar ook 'n tekening van die Voortrekker Monument wat in 1949 Luisterryk in Pretoria ingewy was. En soos dit 11 jaar vroeër in 'n advertensie verskyn het, die advertensie was van die Universiteit van Pretoria wat homself daarin as die Voortrekker Universiteit voorgestel het en het verskyn in die huisgenootse gedenkuitgawe vir die Groot Trek December 1938. 60, 70 jaar later kan nuwe geslagte hulle nie meer die opwellende nasionalisme voorstel wat destyds deur die monument opgewek is nie. Laat staan nog die genoemde universiteit wat dink hy laat staan nog die genoemde universiteit dink as 'n voortrekker inrigting. Maar soos een waarnemer dit stel, tye het verander, goed te wel, maar laat niemand vergeet waar hy of sy vandaan gekom het nie. Ja, en dit is wat baie, baie van ons Afrikaners gedoen het. En ek kan baie dinge opnoem, maar ek gaan eerder nie, want dit is maar net iets wat ons, wat enige iemand van ons baie rooi om die kraag sal maak, nee. En dan is daar ook 'n illustrasie wat in 1938 gemaak was, natuurlik tydens die 100-jarige herdenking van die Groot Trek, en dit sal ook op die potgooi gesit word saam met die gedeeltes wat ek nou vir u lees. Ja, waar kom 'n plek soos Potchefstroom wat die plaaslike munisipaliteit Klokwe wil hernoem aan sy naam, of Piet Retief, of Pieter Maritzburg, of Louis Trigaard, wie se beswaardes en geslaagde stryd gevoer het om die dorp se hernoeming tot Makadu ongedaan te laat maak. In 'n tyd van vele naamsveranderings of beplande naamsveranderings van dorpe en stede in Suid-Afrika, is dit geleë om ook die voortrekkerleiers te onthou na wie die plekke hierbo oorspronklik genoem is. In die jare 30 van die 19e eeuw vind 'n groot volksverskywing in Suid-Afrika plaas wat die gang van die geskiedenis dramaties sou beïnvloed. Etlike duisende boere maak hulle los van die Britse gesag in die Kaapkolonie en wyk die binneland in om nuwe lewe te begin en die Christendom daar te vestig. Ses name staan uit in daardie epiese uittogte oor die Oranje: van Rensburg, Trigaard, Potgieter, Maritz, Retief en Uys. In hierdie artikel bekyk ons die ses leiers van naderby en plaas die illustrasies van hoe vyf van hulle kon gelyk het. En soos ek gesê, daai illustrasies sal op die potgooi wees en julle kan gaan kyk sodra dit op die potgooi is. Sien van hulle kon gelyk het. Ja, en wat die beskrywing, wat op die beskrywings van tydgenote en ander inligting gegrond is. Portrette of afbeeldings van die meeste van hulle, indien hulle in daardie pionierstyd ooit so iets sou besit het, het ongelukkig nie bewaar gebly nie. En nou Langhans van Rensburg en Louis Trigaard. Ja, ek neem aan, hy moes seker maar baie lank gewees het, as van daar die bynaam. Nou, Louis Trigaard, sy geselskap en die van Langhans van Rensburg was eerste wat die uittog uit die kolonie na die noorde aangedurf het. Met hulle trekke was hulle baanbrekers in 'n ruwe en ontwikkelde land. Trigaard, gebore in die wijk Kangu, later Oudtshoorn, op 10 Augustus 1783 en oorlede in wat vandag Maputo is, op 25 Oktober 1938 was 'n lid van 'n gesiene familie in die oostelike grensdistrikte van die Kaapkolonie. Deur sy dagboek, waarin hy self die geringste besonderhede aangeteken het, leer ons hom en sy mense ken soos geen ander trekgeselskap in die geskiedenis nie. Sy trek het begin Sy trek het aan die begin van 1836 met 9 mans en 9 vrouwe, 31 kinders oor die Oranje rivier beweeg. Dit was kort op die hake van Van Rensburg se trek van 10 mans, 10 vrouwe en 30 kinders. Dit is nogal heel wat kinders. Maar oké, dan moet ons onthou, daar was ook nie televisie gewees nie, nee. Trigard, hulle moes ervaar hoe die Van Rensburg groep, wat net soos hulle in april 1836 die Valrivier oorgesteek het, later nadat hulle geskei geraak het, as het ware in die niet verdwijn het. Langhans, een eie neef van een ander voortrekkerleier, Potgieter, en sy mense is vermoedelijk deur Shangaans by die samenvloeiing van die olifants en die Limpopo rivier gedood. Trigard het by die Makwamba hoof het speel, verkyker een geweer van gordel en een gordel gesien en jare later is een paar ou gewere gevind, al oorblijfsels van die Van Rensburg trek. Deur wel en weet, deur hoop en ontbering volg ons die oorblijvende voorste voortrekkers verder tot waar Trigard sy dagboek skielik afsluit met die smartkreet, myn liefste en dierbare pand word van myn voor ewigheid genomen. So beskryf hy die dood van sy vrou Martha aan Koors. Nou kom ons gaan gou 'n draai by die handelsmark maak en dan weer so 'n stukkie musiek.
Nodig jy herstelwerk aan jou huis of besigheid enige area in Gauteng? Sukkel jy met gete, afvoerpype, stormwaterpype, rioolpype, by winkels? Of wil jy jou winkel net optollie? Kommersieel of industrieel? Nie sikkel nie. ICS Specialist tot jou redding. Vir een permanente oplossing, die eerste keer, enige area in Gauteng, skakel Dave nou by 083-798-9362. 083-798-9362.
In myle ver geloof het my hare rooi gekleur vir al my baie beheer vir jou die hoogste berg geklim kreur miljoene vir jou vind het die diepste see geswem wil vreemde lande verken Sal koffie vir jou maak Dis 'n uitgemaakte saak Ek sal briefies vir jou skryf Jou met SMS'e dreig Ek sal my rooi wyn met jou deel En wag dat jy my hart moet steel Ek sal rugby saam jou kyk O ja, agter jou rug en kruip Wil jou ondermandig soen Weet jy wat jy aan my doen
en dit was Leanne en my, sy bel. En jy is ingeskakeld by SAK Radio, saam met my Kottie Meiburg, met die geskiedenisprogram, met ons reis in die verlede. Ja, en ons het laas geëindig toe Trigaard se vrou afgesterf het as gevolg van koors. Nou, dit was in vandagse Maputo die destijdse Delagoa Baai, later Lorenzo Marks, daar het die Trigaard trek na al die swoeg en swaarkry met die dood van Martha, Trigaard self nog en 22 trekkers tot 'n rampspoedige einde gekom. Die oorlewendes is per skip na Port Natal, waar hulle by ander trekkers aangesluit het wat toereeds in Natal was. Bestaan daar enige afbeeldings van Trigaard en van Rensburg, van hoe lang Hans lyk, lyk dit hoegenaamd niks, nie eens 'n beskrywing van hoe hy gelyk het kon opgespoor word nie. Al wat ons weet is dat hy best moontlik lank was. En dan natuurlik is daar 'n illustrasie foto van Trigaard gegrond op 'n vermoedelike portret wat hom kort voor sy dood aan Delagoa Baai geneem is. Dit sal ook natuurlik opwees op die pot gooi. Hy was volgens een bron een lang en gespierde man, sterk van aansien en met een effense haakneus. Die dorp Louis Trigaard is aan die voet van die Soutpansberg in die provinsie Limpopo en is in 1899 gestig en na die ou voortrekker leier genoem, wat tydens sy veel bewoordtrek ook daarnaby vertoef het. Beswaarders het in 'n verset teen die dorpse naamsverandering na Makado in die naam van die 19de eeuwse Venda koning tot in die appelhof gevoer. Die naamsverandering in 2003 is in 2007 deur die hof aangedaan gemaak. En nou kom ons by Andries Potgieter. Andries Hendrik Potgieter, wie se trek van 200 siele die eerste georganiseerde trek in die kolonie was, was in die distrik Tarka waar hy gewoon het, een man van aansien. Sy trek wat uit mense uit die distrikte Tarka en Colesberg bestaan het, het net voor die winter van 1836 in die omgewing van die Vetrivier in die latere Vrystaat aangekom. Volgens die beskrywing van tydgenote was Potgieter een groot man, sterk gebou met 'n indrukwekkende voorkoms. Sy baard en hare was donkerbruin met 'n rooi skynsel en een bron verwys na die breë randhoed wat hy in die week gedra het, maar in hoë bolkuil met plegtighede. Die illustrasies hierbo se grond op sekere van daardie inligting, maar ook grootliks op 'n skets wat heel moontlik in 1837 gemaak is. Daar word gesê dat hy een man was met goeie insig van sake en wat ook geweet het om gehoorsaamheid by sy onderhoriges af te dwing. Hy het nie maklik teenstand geduld nie. Potgieter is op 19 December 1792 in die distrik Graafreinet gebore en 3 dae voor sy 60ste verjaarsdag op 16 December 1852 op Skoemansdal in Soutpansberg oorlede. In die Suid-Afrikaanse geskiedenis staan sy verskille met verwydering van ander trekleiers voorop. En toch sonder om die besonderhede in te gaan, kan sy enorme aandeel in die oopstelling van die binneland nooit oor die hoof gesien word nie. Die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek beskryf hom as 'n omstrede figuur wat deur veel bewierook en deur eweveel veroordeel is, maar verklaar ook dat die waarheid waarskynlik tussen hierdie uiterstes lê. Hy was bedeeld met 'n bekragtige persoonlikheid en natuurlike leierstalente wat hom by uitstek die temmer van 'n woeste land gemaak het. Potgieter was 4 maal getroud en het 17 kinders gehad, van wie 2 by geboorte dood is. Hy sou nog die erkende vryheid van Transvaalse Boererepubliek geniet, maar dit sou hom nie lang gegun word nie. Lang reisde te perd, die spanning van menige veldtogte en die borswater het sy kragte uitgeput. Hy is op Skoemansdal begrawe. Potgieter was ook die stichter van die dorp Mooiriviersdorp of Vryburg, wat later hernoem is na Potchefstroom. Pot vir Potgieter en chef vir die leier wat hy inderdaad was. En dan kom ons nou by Gerard Maritz. Gerardus Martinus, Gerard natuurlik soos hy genoem was, Maritz was uitmuntende waarmaker en een van die vermoënste manne op Graafreinet voordat hy met sy trek van 100 waans en 700 mense die beskawing vir die destydse wildernis verruil het. Volgens die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek het die beste en mooiste waans uit sy waarmakerij gekom. Dit is bijvoorbeeld bewys deur sy eie spoggerige kakebeen waans waarmee hy optrek gegaan het, blauw geskilder en nie met die ronde tenten van die gewone kakebeen waansie, maar met 'n plat boog of kaptente wat hulle in mooier fatsoen gegee het. Die produkte van sy waarmakerij was te kennend van die man self, baie presiese persoonlikheid. Maritz, gebore in maart 1797 in die distrik Graaf Reinet en oorlede in sy vroege 40s op 23 September 1938 in Natal, was vir sy tyd een beleese en op ontwikkelde persoon, soos in die huisgenootse gedenk uitgawe van die groot trek in December 1938 vertel word, was hy groot en fris gebou met 'n donker vaal baard. Daar bestaan geen portret van Maritz nie, so die illustraties wat geplaas word is ook maar denkbeeldige portrette wat op contemporaire beskrywing van die trekkerleier gebaseer is, en dit is te sien ook in die Suid-Afrikaanse biblioteek. Toe hy 22 was, het Maritz met die 15-jarige Agenitha Olivier getrou, wat om 4 seuns en 2 dogters geskenk het. As voortrekkerleier was daar soms die onverwikkelike botsings tussen hom en potgieter en uis. Maar dan is mense met sulke sterk persoonlikhede ongelukkig ook dikwels minder buigsaam van gees. Maar dit het nie te min by sy tydgenote bekend gestaan as 'n godvreesende man wat sy medemens gehelp het of waar hy kon. Ofskoon hy kort gebonde was, het hy van 'n grap gehou en kon hy hartlik lag. Hy was dan ook die leier na wie die trekkers in Natal opgesien het in hul donkerste uur nadat Retief op Loma Amabuto gedood is. Hy is het gesneuwel en potgieter Transvaal toe uitgewyk het, maar dit sou Maritz nie beskore gewees het om sy mense in die deurslaggewende oorwinning aan te voer nie. Lichamelik verswak het hy om 11 uur daardie septembernag in sy laar aan die oevers van die Klein Tugela gesterf. Op sy lippe was die sug: dit het met my gegaan soos Moses, ek het die beloofde land gesien, maar bewoon sal ek dit nie. Dit het berus by 'n man soos Andries Pretorius, wat uit die Kaapkolonie gekom het ten einde om by die trekkers aan te sluit om te voltooi wat Maritz en andere aangevoer het. Nou, ons gaan nou eers 'n haaldroep tot by hierdie, ja, ons kom dan nou eers net tot die einde met hierdie stuk. Volgende week sal ons aangaan met Piet Retief en met wat hulle bereik het. En ja, dit is Pieter Maurits, Piet Retief, en natuurlik soos ek gesê het, julle kan na die potgooi gaan kyk wanneer ek dit nou klaar opgeplaas het, al die geïllustreerde foto's sal daar wees, en maar julle moet ingeskakel bly, ek gaan julle nog maar vermaak met musiek vir hierdie paar minute wat oorbly, en dan gaan Jaco en Corrie oorneem met hulle aktueel program. En ja, so bly ingeskakel en luister en geniet, en ek gaan dan vir julle sê tot ziens, tot morgenoggend om 7 wanneer ek die nuus en die weer vir jou voorlees. En dan moet jy ook onthou, morgen aand om 10 uur is ek natuurlik terug met die Mengelmoes Kardoes met Stereo Boodskap program. So ek gaan vir jou sê tot ziens, rustige nacht, geseënde nacht.
Allerlekkerste biltong by Biltong en Baies, geleë in die Silver Oak Sentrum langs Silver Lakes in Pretoria. Piet sê ek verkoop lekker biltong, droewors, chili bites en nog ander biltong produkte teen 'n billike prys. Skakel my Piet Smit by Biltong en Baies.
Of my life, trying not to come back again, standing on the edge of my life with you as my wind. And I've been trying not to go back in time, but trying not to go where I've been. Cause I'm standing on the edge of my life and you are my wind. Oh no. So come and come and blow me away. Come and be the light of my day. Girl, I wanna ask you to stay. Come blow me away. Welcome to the best of my world. Welcome to the rest of my life. Welcome to the best of my world with you as my wife. And I've been dying just to get in your heart. I promise not to tear it apart. Cause I'm standing on the edge of my life. You are my wind. Oh no. So come and come and blow me away. Come and be the light of my day. Girl, I wanna ask you to stay. Come blow me away. Yeah, yeah. So come and come and blow me away. Come and be the light of my day. Blow me away. For so long, he was so strong. I was so wrong. You blew me away. Yeah. Standing on the edge of my life. Trying not to come back again. I'm standing on the edge of my life with you as my wind. So come and come and blow me away. Come and be the light of my day. Girl, I wanna ask you to stay. Come blow me away. Yeah, yeah.
Dit is die einde van vandagse In Reis deur die Verlede met Kottie Meiburg.